Kumtim nërmjetësim shpres. Ashtrinomi mbi cilin o përqëndrua homelia e Franceskut, gjatë meshës kremtua në shtëpinë Shën Martës. Papa nënvizoi se i Krishteri është njëri i shpresës. Njëri që shpreson se Zoti do të kthehet, e më pas nxitja për të pasur guximin e kumtimit, ashtu si e patën apostujt, që e dëshmuan gjallin e Krishtit, duke e paguar dhe me çmimin e jetës. Epikrisht sot bie 43 vjetori i kushteve rregulltare të Jorge Mar Mario Bergoglios, që nesër, festa liturgjike e Shën Gjergjit, do të kremtoj dhe ditën e emrit.
Tri përmasat e jetës së Krishterë: kumtim, ndërmjetësim, shpresë. Papa Francesco e mori shtytjen nga leximet e ditës për të ftilluar meditimin mbi këtë trinom që duhet ta shquaj jetën e çdo të krishterit. Për të krishterin, zemra e kumtimit, vërejti, është se Jezusi vdiq e u ngjall për shëlbimin tonë. Jezusi është i gjallë. Ky kumti që u dha apostujt judejnëve e paganëve të asokohshëm, e këtë kumt e dëshmuan edhe me jetën e tyre, me gjakun e tyre.
Quando Giovanni e Pietro sono portati al Sinedrio.
Kur Gjoni e Pietri u quan para Sinedrit, pas shërimit sakatit, priftrin të u andaluan të përmendin emrin e Jezusit, e sidomos të flasin për ngjalljen e Zotit. Por ata të mbushur me guxim thoshin, nuk mund të heshtim për çka pa me dëgjuam. Ky është kumtimi. E ne të krishterët kemi shpirtin shenjtë mrena nesh. E ai na bën ta shikojmë e ta dëgjojmë të vërtetin për Jezusin që vdiq për mëkatet tona e u ngjall për shpëtimin ton. Ky është kumti i jetës krishterë. Krishti është i gjallë. Krishti u ngjall. Krishti është mes nesh, në bashkësi tona, na ndjek, na shoqëron në udhën ton.
Shumë herë, komentoi Papa, ky kumtim nuk pranohet lehtë, por pavarësisht nga pranimet a mos pranimet, Krishti i ngjallur është realitet e duhet bërë dëshmi për këtë, ashtu siç na e kujton Shën Gjoni Apostull. Pas përmasës së kumtimit, Francesco foli për ndërmjetësimin. Gjatë darkës të sente së madhe pohoi apostujt që janë pushtuar nga trishtimi. Jezusi i pa e u tha: "Mos të trishtohet zemra juaj, keni besim. Në shtëpinë e atit tim ka shumë banesa, po shkoj t'ju përgatis një vend."
Cosa può dire questo? Come prepara il posto Gesù?
E çdo të thot kjo? Si e përgatit vendin Jezusi? Me lutjen e ti, përse i cilin prej nesh? Jezusi lutet për ne. E ky është nërmjetësimi. Jezusi punon këtë qast me lutjen e ti për ne. Ashtu si pak para se të psonte mundimet, i pati thënë njëherë Pietrit: "Pietër, jam lutur për ty." Kështu tani Jezusi nërmjetëson për ne pranatit.
E si lutet Jezusi, pyeti Francesco. Unë, u përgjigj, besoj se Jezusi ja tregon plagët atit, sepse plagët i mori me vete pas ngjalljes. Ja tregon plagët atit, e na kujton me emër se cilin nga ne. Kjo, vijoj, është lutja Jezusit. E në këtë qast, Jezusi ndërmjetëson për ne. Ky është ndërmjetësimi. Së fundi, Papa u ndalua tek përmasa e tretë të Krishterit, shpresa. I Krishteri, vijoj, është grua e burr shpresë, që shpreson se Zoti do të kthehet. Kisha mbar, vijoj, është në pritje të ardhjes së Jezusit. Krishti do të kthehet. E kjo është shpresa e Krishterë.
Possiamo domandarci uno di noi come
se cili nga ne mund ta pyes veten, e si është kumtimi i jetës sime? Si lidhja ime me Jezusin që ndërmjetëson për mua? E si është shpresa ime? Besoj vërtet se Zoti u ngjall, besoj se i lutet për mua Atit, sa herë që unë thres, ai është duke u lutur për mua, duke ndërmjetësuar. A besoj se Zoti do të kthehet, do të na bënte mirë t'ia drejtonim vetes këto pyetje për fenë tonë? A besoj në kumtim? Në nërmjetësim, a jam burë e grua shpresës?